Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi nädala keskpaike stuudios herr doktor Viktor Vassiljev.
Tere, head raadiokuulajad, hommik on saabunud ja see on ju hea, sest kui sina oled ärganud, siis soovi endale õnne. Sugugi mitte kõigile läinud sama hästi, sest et Eestimaal sureb keskelt läbi 53 inimest päevas. Sina nende seas ei ole, järelikult sinu päev on hea.
No ei tea, eks finish võib ka rõõmu valmistada.
No jah, aga muusias ega isegi püha kirjas pole öeldud, et inimese elu peaks olema rõõmus ja vaevata vastu pidi, ta peabki olema valus ja vaeva rikkas, ainult siis tunned, kuidas halaste surm toob kergendust. Ma olen selle suhtes alati olnud optimist, aga ei ole midagi parata, kõik, mis siia maailma sünnib, olgu see koera kutsikas või tark inimene, kõik peab kunagi otsa saama, isegi ämma külmik saab ükskord otsa, kuigi siia ma nii veel töötab. Nii et tähtis ei ole mitte algus ja lõppe, vaid nautida tuleb vahepealset aega, ehk protsessi. Selles mõttes ma olen elu võrdlend seksiga, et ka seksis ei ole tähtis ju mitte lõpptulemus. Sa ei mõtle selle ajal selle peale, et kui milliseid lapsi sa saad ja millised nad tulevad. Ei, tuleb nautida protsessi nii kaua, kui protsess kestab. Aga kui protsess on läbi, no siis on ta läbi. On üks läbi, tuleb järgmine.
Ja kui nüüd vaadata ja selle peale paralleelis niimoodi, millest sa rääkisid, EKRE viskas välja sisuliselt. No.
Vedru, mingil määral küll, sellepärast, et need, kes välja visati, olid ääretult huvitavad inimesed, kes esinesid avalikult, ütlesid välja ääretult huvitavad mõtteid, kellele meeldis, kellele ei meeldinud, aga kui räägitakse mingit huvitavat juttu, tähtis pole mitte see, kas ta sulle meeldib, kas ta teeb sulle rõõmu või vihastab su välja, ta tekitab emotsioone, järelikult paneb su mõtlema ja need inimesed mingil määral olidki selle erakonna vedruks.
Jaa, aga nüüd ütle mulle, palun, kuidas nimetatakse inimest, kes ainuisikuliselt tohib olla vedru, ainuisikuliselt särada, ainuisikuliselt öelda välja huvitavaid mõtteid.
No sellel inimesel on mitte terminoloogiline definitsioon, vaid tal võib olla ka täiesti isikustatud nimi Stalin või Hitler, nii et näiteid on küll ja küll on, see on diktaator.
Kurrat, sa tuli täpselt sama tulemuse peale.
Aga no ei ole midagi mõneta. Ka diktaatori elu ei ole täps mitte igavene, kuigi ajalukku võib ta jääda, sõltuvad sellest, kui mitmele kaasvõitlejale või muule inimesele on ta lõppu peale teid. Aga diktaatori tsükkel ta koosnebki sellest, et ta jälgib, et tal ei tuleks mitte mingisuguseid teda ohustavad järeltulijaid. Tähendab nii, kui tema kõrvalt keegi natukene pikemaks kasvab, tšauh, pea jagu kohe lühemaks. Ja sellepärast diktaatoreid ümbritsevadki idioodid, kummardajad, kaasalipitsejad. Ja ei tule sealt mitte midagi head ja sellepärast niimoodi ongi, et kui diktaatori elutsõkkel saab otsa, siis diktaatuur ja kogu struktuur kukub koos temaga.
Mõned kuud juba on räägitud rahvuslikust taassünnist. Aga ma küsin sinult, kuidas me oleme kukkunud sinna, kust saab taas
Võt
sündida?
Just minu meelest rahvus ei peaks, rahvus ei ole mingi konna kulles, eks ole, et ta peab iga, ma ei tea, mingi ajaperioodi pärast uuesti taas sündima, mis tähendab seda, et ta on vahepeal surnud vähe. Rahvus peab lihtsalt kestma ja peabki nautima seda sama protsessi, tähtis on protsess, mitte algusega lõpp, vaid protsess. Nii et kui rahvas on sunnitud taas sündima, see tähendab seda, et keegi on seda rahvust tapnud ja kõige sagedamini teevad seda rahvuskaaslased.
Jaa, sisevaendlane.
No sisevaenlane, tavaliselt sisevaenlase teema tekib siis, kui diktaator ei ole millegagi rahul ja sisevaenlaseks nimetab ta tavaliselt progressiivseid tegelasi, kes töötavad talle vastu. Nad, aga nad ongi tema sisevaenlased.
Meedikud, intelligendid, kui nüüd hakkate meelde tuletama Stalinit.
Jah, no vaata, kõik sõltub vaate... No
esimes maad ka.
Ei, diktaatorid on küll ja küll olnud, eks ole, aga diktaator ei pea olema tingimata riigivalitseja, ta võib olla erakonna valitseja, niiski perekonnas, kas isa või ema või näiteks häm, võib olla diktaator, dikteerib oma tahet.
Ja kui, oma piirides.
Loomulikult oma piirides ja nii kaua, kuni diktaator tegutseb oma piirides, talle ente antud piirides, näiteks ühe üksikult võetud riigi piirides, laasta tühi tegutseb, sest mina ütlen, et kui keegi ütleb, et näiteks Valgevene presidendi valimised ei olnud demokraatlikud, ei ole see president legitiim, mis see meie asi?
Tahame oma panna sinna.
Õige, saadame Kaja Kallase Valgevenesse. Las loob korra maja. See, mis toimub kuskil mujal riigis, see toimub nende reeglite kohaselt. Meie ei pea neid mõistma, meie ei pea neid aktsepteerida, tehku nad, mis tahavad nii kaua, kuni nad püsivad oma piires, võt tulevad teistele kallale, siis on juba häda suur. Siis see diktaator on muutunud vähkasvajaks, mis ajab siirdeid välja ja tekitab probleeme. Siis tuleb see välja lõigata.
No jah, siin muidugi. Aga ütle mulle, kas sa diktaatorite mälestussammastest ka midagi head ja huvitavad tead?
Kuule, aga kogu Euroopa on ju täis mälestussambaid diktaatoritele, võimu anastajatele, oma rahva timukatele ja teiste maade vallutajatele. Nüüd kõik vanad ajad riigipead, kõik olid ju põhimõtteliselt massimõrvaride ja rahvusvahelised kurjategijad. Euroopa oli veel 300 aastat tagasi, Euroopa oli täis sõdu, olid need 100-aastased, 30-70-aastased sõjad, mis seal head siis oli, et üks kuningas läks teisele kuningale kallale, aga kannatasid talupojad, kelle põllud siis tallati tühjaks ja kelle majapidamisi rüüstati ja naisi vägistati.
Jah, aga kas sa tead muide, kelle aua monument Novodeviče kalmistul loetakse kõige kallimaks.
Kõige kallimaks, ma ei kujuta, et seal on Võsotski monument, mida ma olen vaatamas käinud. Näed, seal nüüd läksin ennast vahel. Ma olen ühe korra käinud seal, ja, Moskvas. See oli küllalt kammu. Aga...
No, ega selle kalmistu külastamine ei ole ju häbi asi, see on ju nähtus oma ette.
Ausalt öeldis, ma ei sõitnud selleks sinna. Aga ja kultuurse inimesena ma külastan. Siin kalmistud, nii nagu ma olen ka Prantsusmaal käinud ja Pariisial külastanud Père Lachaise'i kalmistud, oli väga huvitav ja õpetlik ja ma olen mitmel surnuvahedu näinud, mitte et mul selle vastu mingi morbiidne huvi oleks, aga surnuvahed on teatud suur tükk kultuurist, aga tuleme tagasi Novodeviče juurde. Ma ei tea, milline on seal kõige kallim mälestusmärk, aga iga tahes Venemaa eliidile, see on kõige suurem au ja paljude oli ka arhide tahtmine saada maetud just nimelt Novodeviče kalmistule.
Slusaj suda, Vjatšeslav Tihonov.
Jah, miks mitte, aga hea näite, lugupeetud inimene, no miks mitte.
17 kevadist hetke.
Jah. Bronivoi oli mõldareksele ja Bronivoi mängis ka suurepäraselt väga hästi mängis ja et väga huvitav
kus juures näod oli ja. Nimedega risti pidi ära vahetada. Portreelise sarnasuse mõttes
jaa, aga film oli suurepärane.
Ole parata.
Ja ka suurepärast, et filmi on teisigi. Ma vahetan vajal avastan väga häid filme, et ükskord vaatsin hiljuti Saragossast läitud käsikirja 1969 minu meelest mustvalge film, eks ole.
Ja, see pisikine trikikene mõõga otsa peal seismisega.
Jaa, muidugi. Ja kujutad see ette, et nüüd naisega sõbralikult vähek mingit kirsinapsu tinistades vaatsime õhtul Angelika ja kuningat. Suurepärane film, see oli ka mingit 60 aastat õppist. Nii et noorpõlves sai kunagi vaadatud, aga peaaegu lapsena. Just nimelt pubertiidis sai vaadatud seda filmi, sest seal olid seksistseenid. No tänapäeval vaadates oli seal seksiga väga vähe pistmist. Täitsa nii kui lastele lubatud. Ja. Aga tookord tundus ja ho-ho-ho. Aga film on suurepärane, on nii mastaabselt tehtud selline näitlejate mäng, suurepärane film. Väga hea. Nii et ja ikka telekast on, mitte telekast loomulikult, internetist leiab igasugu huvitavad asju, viskatad telekasse suure ekraani peale ja vaatad, kui sul on naine kõrval ja väheke kirsilikööri, mis su naine on teinud meie kodu aia kirsilest.
Ja, see on muidugi hea ja uhke. Ja,
aga selleks ikkagi... peab mitte tingimust kokku langema, peab olema naine, peab olema aed, peab olema kirsid, peab olema oskust seda kirsileiköri teha ja hea film.
No filmides nii palju, et mul on Hollywoodi filmid aastate järgi kaustades ja seal on näha, kuidas aastate järgi valmistatakse ette poliitilisi sündmusi.
Ja. On küll sellepärast, et filmitegijad on ikkagi targad inimesed, eks ole, kes mingil määral oskavad analüüsida, kuhu kohta üks või teine protsess tüürib ja tavaliselt nad lõppkokkuvõttes tüürivad ikka sinna kohta, mis kõlbab ainult proktoloogile näidata. No ja vastavalt siis film ka tehakse. Pärast tuleb välja, et näed, nii kui oleks tuleviku ennustanud. Ei, ta mitte ei ennustanud tuleviku, vaid ta nägi, kuhu see protsess läheb.
No siin valmistati rahvapsühholoogiat, seal see rahvapsühholoogiat ette ka India terroristidega, kes ründasid ja läsid õhku asju ja siis tuli kangelane ja lõpetas asja ära.
Aga siis Indias ei käi asjad teistmoodi kui Ameerikas või Inglismaal, eks ole. Indias ju ka väga kõva kinotööstus, Bollywood või mis ta tolgu, eks ole. Nii et ei, nemad oskavad väga ilusti asju.
Ei, no, ma räägin Ameerika filmidest, mis kujutasid... India terroriste.
Jaa, seda küll, aga jällegi Ameerika filmitööstus, no ütleme nii, kaasaegse filmitööstuse ena ikkagi Hollywood oli kõva sõna ja käis ikka kogu muust maailmast ees. Nii et ameeriklased oskavad asju ja seal on väga talendikaid inimesi, resissööre, näitlejad, produtsenti ja nii edasi. Nii et nemad oskavad teha, neil on vahendeid ka, et see on röögatud raha, et korralike ja suur hulgalt väga viletseid filme teha.
No jah, neil ikka tulevad kangelased rahva seast veel välja, aga kus nad meil on?
Mis meil? Tuleb lugeda ajalehti peavolumeediat, tuleb peavolumeediat lugeda, see on kangelasi küll ja küll peavolumeedias.
Jah, lausa tundmatud nimed ja jälle tuleb ja jälle ütleb, kuidas asjad tegelikult on. No, peavolumeedia on ikka muinas jutuline.
Jah, no peavolumeedia, jällegi need nimed, kes seal kangelastaks nimetatakse, no kas see rahvas usub või ei usu, et nad kangelased, eks sellega ole nagu Europarlamendi valimistega, sest rahvas läheb ja hääletab, annab oma hääle, eks ole, 37% või palju see valimisaktiivsus oli.
Ja mingi palavikuga seotud terve.
Oli küll, ja. Läheb ja valib inimesed Europarlamendi, tähendab see poliitik, kes sulle meeldi ja näed, et tekitab Eestis pandus saadada viieks aastaks ära Europarlamenti saatast lahti, tükkiks ajaks kohe.
Ja.
Huvitav põhimõte.
Samas praegu tuli vähe mõte, et ega EKRE juhtkond Madisonile tema häälte saaki ei andesta.
No siin ilmas ei andestata üldse, mitte kellelegi mitte midagi, on kellelegi palk või pensioon on natuke suurem kui sinu oma, läheb naabril paremini kui sinu oma, on naabril kallim muruniiduk kui sinul, ei andesta seda, mitte ei jalgi. Põhimõte ongi siuke, et kui naabrimehel suri kits maha, siis kasu pole sealt mitte kellelegi, aga rõõmu kui palju.
Ja
see on ukrainlaste vanasõna muudes.
Ja kui naabril sureb kits... Ja ta sööb selle kitse ära, siis lööd sina oma kitse maha ja sööd palju kauem seda kitse.
No jah, meil on tähtis see, et seal peab
naabrist
olema.
Naabrist mööda.
Ikka naabrist mööda.
Nagu Kopp ütles.
Ikka naabrist mööda. Ja, et suren naabrist varem ära ja teen, lasen teha suurema hauamärgi.
Ja. Aga kuidas sul seal on? Sa rääkisid ka oma suvekodust ja asjas, seal on ju ka naabrid. Kas sa tahad ka naabrid välja süüa?
Vaata, mul on naabritega niimoodi, et mul on naabritega head suhted. Ja mitte maakodus, vaid linnas oli meil siuke värk, et kui me veel maja ehitasin, eks ole, see oli ka tükk aega tagasi, siis oli mingisugune piirid tülid, naabrid ütlesid, et nende krond peaks olla pool meetrit suuremaks ole, et seda aeda tuleb tõsta pool meetrit minu maa peal. No, ja mitte kuidagi ei saanud nende kokku lepet, nemad piiriprotokollid alle kirjutanud, ma ei saanud kasutusluba oma majale, nii et häda kui palju ja ütleme, keskmine eestlane oleks läinud kohtusse ja oleks 10 aastat kohut kiskunud ja sellest oleks võinud kirjutada 6. köite Tammsaare tõesti õigusest, mida iganes kõike, aga mina ütlesin naabrile kuule, aga okei, aga ma annan sulle selle pool meetrit minu maa, tõstame selle aia minu maa peale ja lepime ära, kõik on korras. Naaber ei ootanud seda. Ta ei ootanud seda.
Ta oli õudselt pettunud sinus.
Õudselt pettunud, jah. Aga kui me tõstime selle aiaks, ole minu maa peale, naaber sai natuke rohkem maad, mille peal ta peab nüüd muru niitma rohkem, kui mina oma krundi muru niidan. Naaber on väga õnnelik. Me oleme suurepärased sõbrad, kui tema saast lõkki teeb, eks ole, kutsub mind ka külla. Meil on suurepärased suhted.
Oju aitaks ainult selles, et ta kurrat nuusutab minu sašlõkki lõhna. Kohtusse vaja kaevata.
No mis kord, kui mina nuusutan tema sašlõkki, siis nagu mingi sidama muinasjutus, mina võin talle anda kuulata minu müntide kõlinad selle eest.
Jah. Ja sina muidugi sašlõkki ei tee siis, kui tuul on naabri poole.
Vaat, kui mina teen slõkki, siis ma teen siis, kui mina seda tahan.
Aga kui praegu vaadata laiemas plaanis, mis siis toimub Eestis ja Euroopas?
Mina
tendents on ju segaseks mineku ja hulluse ja välja suremise poole.
Vot seda, see on siin väga õige. Ma tahtsin just öelda, et mingi tendentsi polegi. Ja sa ütlesid, et tendents on igavese segaduse poole. Ja nii ta ongi. Asi on selles, et...
Elagu kaos!
Kuule, aga kaos tegelikult, igas kaoses on mingi kord olemas sellepärast, et maailmas valitseb determineeritud kaos, ka kaosel on teatud reeglid, kui me neid reegleid ei tea, siis me arvamegi, et see liikumine on kaootiline, kui näiteks, ma ei tea, kotkas kõrgel taevas lennates linna kohal vaatab linna liiklus, siis see linna liiklus on tema oleks absoluutselt kaootiline, aga samas kui mina istun kuskil allpool autorooliseks, ma tean, et liiklus toimub väga kindlate reeglite kohaselt, kui need rikutakse, siis saab karistada. Nii et see kõik on väga suhteline. Aga ma ei ole eriti poliitika huviline inimene, mul pole poliitikas sõega külma, sellepärast, et ma ei saa sellest mitte mingisugust kasu. Mingi aeg ma sain, eks ole, ja 12 aastat. Aga nüüd ma sellest kasu ei saa, mind eriti ei huvita, tehke mis tahate. Aga mis poliitikas toimub? Toimub poliitika.
Jah, amigus meus. Kui lõhutakse riik, mis saab rahvast?
Kui lõhutakse riik, et mitte miski ei kao jäädavalt tühjusse, vaid alati tekib midagi uut, kui lõhutakse riik, tekib teine riik. Kui juustul saab parim enne aeg ümber, siis juust läheb hallitama ja hallitab nii kaua, kuni ükskord hallitus sööbki seda juust ära, ongi hunnik hallitust. Aga see hallitus, ta ongi nagu uus riik samal territooriumil, see hallitus elabki nii kaua, kuni substraat, ehk need juustujäägid saab otsa ja siis kaob ka hallitus.
Aha, tähendab, rahvas hakkab otsa saama, rahvast ei saa rohkem süüa ja sureb ära riik.
Jaa, riik sureb ära, jaa. Aga paraku inimest jäävad ju olles. Nii et inimesed tekitavad uue rahva, uue riigi, uued struktuurid ja see uus riik, seda hakkavad valitsema mingid uued erakonnad, mis lähevad jälle hallitama ja kõik läheb ikkagi täpselt sama tallatud rada. Ükski riik ei ole igavene, eriti need riigid, mis kuulutavad ennast tuhande aastaseks.
No see on ülbuse tipp.
Jaa, tuhande aastane riik kestab kuskil 30-40 aastat, mitte rohkem.
Jah. Ja. No jah, see perspektiiv on perspektiiv.
Jah, sõnas on nii-öelda lõpppunkt määratud.
Kuidas sulle tundub, kas tühistamiste laine hakkab mööda saama
ei,
või muutub suuremaks?
Ei, ta võib, tähendab, muutuda suuremaks, väiksemaks, nagu kõik protsessid siin looduses, ta liigub mööda sinusoidi, samamoodi nagu õhutemperatuur, eks ole, on arvas 4 aasta aega, eks ole, aga aasta läheb aasta järjel edasi, ikka on 4 aasta aega, ikka liigub üle salla ja protsess kestab.
Ja siis tuleb diktaator ja ütleb, et nüüdsest on 2 aasta aega või 6 või.
Jaa, ta võib seda öelda, eks ole. Sureb diktaator ära ja siis rahvas järsku avastab, oi, aga nüüd on 4 aasta aega. See on midagi täiesti uut ja enne olematud. See on diktatuuri lõpp ja demokraatia võidukäik. Nüüd on meil 4 aasta aega.
Ja see demokraatia ongi siis tegelikult kaos.
Ei ole demokraatia ja diktatuur, nad on ühe ja sama nähtuse, kaks nagu, isegi mitte kaks erinevat otsa, kaks mingisugust punkti. Üks on ühel pool, teine on teisel pool, aga tegelikult...
Kaks erinevat suhtumist ühte ja samasse nähtusse.
Ongi ja sellepärast, et seda karja tuleb kuidagi moodi valitseda, mingid reeglid peavad seal kehtima, aga sellega on nagu liiklusega, et on sul parempoolne liiklus... Või vasakpoolne liikluse, inglased arvavad, et nemad sõidavad õigesti ja kogu maailma idioodid sõidavad valesti, eks ole. Nii et see on täiesti nii nagu keegi, nagu kuskil on kujunenud, nii ongi. Kuskil on demokraatia, inimeste ei ole sellega teps mitte rahul, kuskil on diktatuur, inimeste ei ole sellega teps mitte rahul. Ja mitte ükski rahvas, mitte kuskil riigis ei ole mitte iialgi rahul omavalitsusega.
Ja kui nüüd tekitada... Korralik lastetuba termini ja protsessina, siis võiks võib-olla asjagi saada.
Korralik lastetuba, no ütleme, et see on lastemängutuba või midagi lasteaia taolist, kus on siis mudilased, kes peavad siis...
Õpetatakse viisakust, austust, neid välja surnud distsipliine.
Ja nad kodus ütlevad, et nad peavad lugu oma kasvatajast või õpetajast, aga tegelikult nad ootavad, et see kasvataja või õpetaja haigeks jääks ja tunnid ära jääksid, nii et... Nad armastud sama palju, kui rahvas armastab oma valitsed. Aga eks lapsed alluvad dressuurile natuke lihtsamini kui täiskasvanud inimesed.
Ja dressuur ja eeskuju on 2 erinevat asja.
Aga võib-olla ka need on ühe ja sama protsessi ja. 2 palet. Nii et kes seda teab. Vaata, koer, eks ole ka, armastab oma peremeest, peremees dresseerib koera ja koer siis on, teab, millal ta võib süüa, millal jalga tõsta, kus üks või teine protsess
toimub. Koer taha olla tubli.
Jah, vaatab peremehele silma. Kass ei taha olla tubli, kass tahab olla ise karja juht, eks ole, aga no ta saab ka aru sellest, et tema perenaine või peremees sõltub, kes talle süüa annab, eks ole, see ongi karja juht. Ta saab aru, et see on tugevam ja ta näiliselt nagu alluks käskudele tegelikult teeb kõik, mis tahab, aga protsessid toimuvad ja toimivad. Nii et koer ja kass on absoluutselt erineva suhtumisega ja. Oma valitsusse, eks ole. Aga värk toimib.
Koer on empaatiline, kass on psühhopaatiline.
Jah, kass on äärmiselt egoistlik, eks ole, ta tahab ise olla peremees ja ise protsesse juhtida ja teatud määral see tal õnnestub, eks ole, no täpselt nii kaua, kuni talle sõi antakse ja kui enam ei antakse ja visatakse ta välja jalaga tagumikku ja kao minema. Et kõik võib juhtuda, mis loomakaitsjate meelest ei ole üldsegi mitte ilus.
No jah, tegelikult see lemmikloomade pidamine. Enne olid koerad, olid kassid, nüüd on lemmikloomad ja suur häda käes.
No mida, mida suurem lemmikloom, seda suurem häda. No see loomulikult. Aga jah, no, see tänane või heilne teema oli mingi kutsikate jooga, eks ole, et tehakse kutsikatele liiga, aga inimene on alati kõigile loomadele liiga teinud, sellepärast, et hea karjane kasvatab oma lambukes ja hoolitseb nendest ikka selleks, et nad pärast juhralt ära süüa. Ja samamoodi toimub iga koduloomaga ja küttib metsloomi, eks ole, tapab neid ja noh, nii ongi. Nii et rääkida siin mingisugusest loomaarmastusest, kui inimene peab endal lemmiklooma ja hoolitseb selle eest, et ta peab selle lemmiklooma ikkagi vangistuses ja inimese poolt välja mõeldud reeglite keskel. Igal juhul on see looma piinav. Aga samas valitsus kasvatab oma rahvast ka nendes reeglites, mille valitsus kehtestab ja piinab inimesi, sellepärast, et kõik...
Kuni on see.
Kuni on söödud. Rahvas otseselt ei söö inimeste liha, aga sööb
ei,
nende
rahvas süüakse ära.
Sööb nende raha, nende maksusid, eks ole, nii et inimestest see valitsus toitub. Aga kui niimoodi vaadata, ükskõik missugust maailma riik ja kogu maa kera, eks ole, inimesi ju ahistatakse, rahvas sunnitakse tegema enamasti, mõtleks 90% täiesti mõtetud tööd, mis ei ole mitte kellelegi vajalik. Ma mõtlen siin, et näiteks toodetakse mingeid elektroonilisi vidinaid või riideid kuskilt ühes riigis, et vedada teise riiki. Kas televiisor on eluks vajalik? Absoluutselt mitte. Ka suure pulk on eluks vajalik või mingi kosmeetikavahendid, deodorant, need absoluutselt ebavajalikud asjad, aga enamus inimesi üle kogu maakera tegelebki sellega, et toodab mitte vajalike asju, veab neid ühest maailma otsast teise, raha eest müüakse neid oma vahel siia sinna ja kiusatakse ning piinatakse ning dresseeritakse inimesi täpselt sama moodi, nagu peremees dresseerib oma koera, loobib kaigast teise aia nurka, too ära siis saad süüa.
Jah, ja kui propageeritakse liikumist, siis sellega paraleelselt käib kõva propaganda, et istu teleka ette, vaata seda, ole paigal, istu teleka ette.
Ja et sul oleks istuv eluviis ja siis on reaalne põhjus propageerida liikuvat eluviisi, mis on ääretult kasulik majanduslikult, sest kui sa harrastad liikuvat eluviisi, teed mingi sportliku kõndi, no keipidega peab keipid ostma, mingi spordiriietus, mida uhkem seda parem. Ja kui sa harrastad jalgratta sõitun, siis sinu jalgratta on kallim kui vaasemehe auto ja siis mingi pulsikella pead ostma.
See suvi ei ole üle elatav ilma võt selle firma kellata reklaami negin iljuti.
Võt ja nii et kõik see tervislik eluviis on muudetud äriks businessiks nimelt kuidas tahad ja ka see on üsna mõtetu tegevus, ka see on dresseerimine, ka see on looma piinamine, antud juhul loom on see, kes nii kui lugedes ajalehti, eks ole, sitsib ja läheb metsa jooksu tegema. Teda dresseeritakse, kui ta sooritab sitsimist, üle nööri hõppamist ja igasuguks mõid mõtetuid liigutusi, siis saab süüa.
Hirmus.
Ja me räägime nüüd loomade kaitsmisest, et loomi ei tohi tsirkuses näidata. Mis asja? Loomi ei tohi tsirkuses näidata, aga teatri laval tohib Otellot mängida, eks ole, rahvale näidata. Aga boksi ringis gladiaatorid tümitavad üksteist, seda tohib rahvale näidata, aga Riigikogu hööistungid tohib rahvale näidata. Kas see ei ole siis loomade piinam, kas see ei ole tsirkus?
Kas see ei ole siis terve mõistuse allakäik, millest sa praegu rääkisid?
Sõltub, kelle peas on terve mõistus. Et ma arvan, et kuskil ikkagi istuvad mingid tegelased, eks ole, kes korraldavadki selle kõik, et rahval oleks mingisugust huvitavat tegevust. Samamoodi nagu see koer, kellele visatakse kaigas ja ta toob selle ära. Koer teeb seda, muusud isegi hea meelega. Koer teab, et see on hea, tema peremehele vajalik, peremehe käest saab kiita, ja ja saab süüa. Ja ta jookseb täiesti mõttetult teisa ja nurka ja toob selle mõttetu kaika ära. Mis visatakse kohe jälle sinna samasse aia nurka.
Ja
jälle toob ära.
Et see kaigas oleks teises aia nurgas, siis koer seda ei luba.
Üks kõik, kuidas need reeglid kokku ka ei lepitakse, aga see meenutab väga riigikogu ööistungit.
Ja see on tühi kargamine, ta kurat on.
Jah, et ei, no, loomulikult, aga pärast siis mõeldakse asjale mingi põhjendus, mida siis serveeritakse põhjusena ja rahva jaoks kasuliku põhjusena, sest ka koera puhul see kaika ära toomine teisest aia nurgast peremehe kätte on kasulik tegevus, ääretult kasulik tegevus, sest selle eest saab süüa.
No ei tea, kas ta nii kaugele mõtleb.
Aga ta ei peagi mõtlema, tal on refleks ja noh, tihti peale vaadates inimühiskonda üksikult võetud inimene, tal ikkagi seal kolma sees mingid mõtted seal tekivad ja liiguvad, aga kui on karjakesi koos, eks ole, siis on see mingi karjarefleks, see ei ole mõistus.
Jah, vaata Elon Musk viskas välja hommikul, ma ei tea, kas see on võltsing või mitte. Kirjatükki, et enam ei paista, kes on laikinud mõnda postitust ja miks ei paista, et seda inimest taga ei hakataks kiusama.
No see laikimise asi on kõvasti üle tähtsustatud, millegi pärast ja kõik peavad kõiki laikima, kus juures inimesed tegelikult laigivad absoluutselt mõtlemata, sest Facebookis näiteks mingi tšik paneb välja oma Chihuahua pildi, eks ole, väga huvitava pildi Chihuahua ja õun, eks ole, et nii kui Chihuahua tahaks tervislikku süüa või mina ei tea mida ja kõik, absoluutselt kõik tema sõbra listis olevad inimesed panevad sinna laigi. Kõik laigivad seda. Aga mida siin laikida?
Mulle saatis kirja kamraad, kes alustas Igor Gräzini tsitaadiga oi jopp. Nägin, kuidas üks noor daam sõidutas Tite Kärus väikest koera.
Noh, miks mitte, sest ega see naissoost indiviid, ta ei taha hakata last sõnnitama igavene vaev.
Arvad, et tema instinkti väljendus. Loogiline on.
Mingil määral, see on väga mitmetahuline protsess või nähtus, mingil määral ema instinkt ja see aine, aga siis no ta peab ju ka kellegi eest hoolitsema, eks ta peab näitama. Et ta hoolib, sest hoolivus on tänapäeval ääretult tähtis, peab millegi eest hoolib.
No see hoolivus on mõnikord nii egoistlik ja nii sadistlik.
Ta on peaaegu, et ära, et sadistlik. Muuseas oma lastest hoolitsemine on ka mingil määral egoistlik ja bioloogiliselt võib selle taandada oma soo jätkamisele ja oma geneetilise koodi levitamisele. No jumal ütles ka, et tehke sugu saagu teid palju. Väga tark põhimõte hissanda poolt ja audalle igavesti aamen. Aga inimesi on väga mitmesuguseid, mitte ainult sõidutavad kasse koeri kärudes, vaid mina olen näinud, tõsi küll mitte Eestimaal, see oli Miami's, aga mererannas jalutas mingi mees kodanik umbes nii 37-aastane ja kaenlas oli tal kaktuse pott ja seal oli väike siukene kaktus ja ta jalutas rannas ja rääkis selle kaktusega, näed tore ilm selle päike paistab, vaata kui ilus sillerdav meri ja nad mõlemad olid koos õnnelikud.
Jah, kaktus ei taha väga tihti juua ka.
Jah, kaktus on hea odav pidada, ütleks ma.
Ja, temaga rääkimine, miks ei?
Ei, parem kaktus kui kummipuu, sellepärast, et kummipuu on igavene jama, eks ole, et kui seda kastad ka vahetavad, ta kasvab ükskord nii suureks, et sa peadki midagi välja mõtlema, mis temaga teha, kuhu see mahutada, mis...
Ta sööb su välja.
Ta lihtsalt ei mahu enam elamisse ja keegi ei tahagi nii suurt kummipuud. Võt! See ongi küsimus laiale ringil inimesel, mis saab nende kummipuudega, mis on kasvanud nii suureks, et teie tuppära ei mahu.
Kui me võtame praegu kolm nähtust, tühistamine, iseseisva mõtlemise keelustamine ja minu mõelest tarkade inimeste välja löömine EKRE-st.
Jah, targad inimesed tuleb välja löö mitte ainult EKRE-st, vaid ka riigist ja inimkonnast üldse, sellepärast, et nad ohustavad ju kehtivat valitsust.
Aga see kehtiv valitsus läheb ju parasiidiks kätte.
Ta ongi alati parasiit, valitsus on alati parasiit, tähendab, valitsus on vajalik, selleks, et ta valitseb, nii nagu hea karjan on lamba karja, valitseb selleks, et lambad ära süüa, valitsus ka peab valitsema seda karja.
Ja hea karjan on ja kosub ja...
Jah, aga ta vaatab, et lambukesed ka kosuksid. Nii et see on selline vastastiku vajalik protsess, nüüd, mis puhutab tarku inimesi. Oleks ju väga hea, kui targad inimesed satuksid valitsusse. Võt alati ei lähe niist. Valitsusse satuvad nahaalsed inimesed, kõvema häälega, teistest pikemad, suuremad, ilusamad inimesed, aga kas ka alati targemad, ma ei tea, sest no, päris tark inimene, ta ei võta endale seda tööd, miks peab ta mängima lolli ja tegema tsirkust rahvale mingi väikse rahastaks ole, kui see tark inimene võib hoopis kuskil vaikselt istuda, ajada mingi täri, eks ole, elada päris hästi, aga võibolla ta ei tahagi raha. Teenida, tal piisab täiesti sellest, et ta on söönud, vaatab merd, vaatab päikest ilma kaktuset ja on õnnelik.
No ja targa inimese, no kuidas öelda, maailmavaade, ideoloogia, aatelisus, patriotism, see kõik väljendub ju tema professionaalses töös.
Sa nüüd räägid juba väga targast inimesest, jah? Aga väga tark inimene, ta ei taha teistele inimestele häda teha, sest las need teised inimest alle, loomadele ka ei taha häda teha, aga ometi kasvatab ka mõne lambukese, sest süüa ta ikkagi tahab. Jah.
Ta tunnistab igikestvate loodusseaduste olemasolu.
Jah, sinna ei ole midagi pärast looduse keskel me elame ja kes tunnistab loodusseadust, teab väga hästi, et ta sünnib, ta elab ja ükskord ta ka sureb. Aga nautima peab mitte sündi ja mitte surma, vaid nende kahe punkti vahepealset protsessi igat päeva tuleb nautida.
No jah, muidugi kui tekib see allakäigu faas, siis...
Ei, seda küll, aga no, eks tark inimene peab mõistma, et ta on nautinud seda elu piisavalt kaua ja on hakanud muutuma ümbritsevale elule probleemiks ning peab maailma oma kohal olekust ükskord vabastama, mis on maailma
tervislik
kestvuse suhtes ja positiivne nähtus.
Viktor! Linnugripist räägitakse, Lossa. Et vaata, nüüd tuleb keegi juba kuskil jäi haigeks ja isegi, et sundvaktsineerimised tulevad, kes ei lase, see läheb vangi.
Jah. N1H1 või mis praegu ei tule meelde, mis see tähendab selle niiku, abbreviatuur oli. Linnugripp, see on alati olnud ja kestab ilmselt alati. Nii et ükskord jälle avastatakse näed on ja niimoodi võib absoluutselt iga haiguse uuesti avastada ja muud kui peavoolu meedias inimesi hirmutada sellega. Aga inimesi peabki millega hirmutama, et nad ei vibutaks alati rusikat sinna diktaatori või demokraatliku parlamendi poole, kes maksusid tõstab, vaid tulebki hirmutada. Linnugripp tuleb, me peame maksusid tõstma.
Ja, nii ta on. Vaata, eliit on positsioonilt tõe ja vale vahel, aga rahvas pannakse poolitatud kahe vale vahel.
Seda küll, aga maailm on täis valet, eks ole, kus juures inimene mõtleb ise valesid välja, mõtleb endale valesid välja, valetab ise endale ja no keset neid valesid me elame, aga looma riigis on täpselt samamoodi, loomad ka valetavad üks teisele, suule puhevile teeb ennast hästi suureks valetab, eks ole, ei ole midagi parata, aga võt, mis asja on liit, eliit, võt, see on päris huvitav, mis asja on eliit, kas eliit on need poliitikud, kes on ennast valimiskampaania ajal üles töötanud, see pidi endale hääli ja rõnid kõik otsa, kas nemad on eliit.
Kas... No vaata, eliit seda sõna kasutatakse ju valesti.
Eliit kasutab seda sõna. No oleneb, kelle eliit määrab eliidiks. Eliit üritab eliidiks määrata ikkagi ise enda. Aga mina toon päris ootava näite, et siin üks väga hea pere tuttav, tal tütar elab Inglise maal ja tütar sai oma firma kaudu kutse Inglismaal hobuste võidu ajamistele ja see on tohutu suur sündmus ja tema tahab nüüd see minna, eks ole, ja tema on päris suured väljaminekud, sellepärast, et ta peab endale nüüd õmblema täpselt sellise kleidi selles pikkuses nende atribuutidega, mis on nagu ette nähtus, on väga range etikett ja kübar, loomulikult kübar, see on hirm kallis asi, kübar, ja kus juures ta ei pääse sinna tribüünile, kus pileteid ei mööda, tema on siis nagu plebeide liht rahva seas, aga võiduajamistel peavad olema need korralikult kleidid, asjad, värgid, kübarad, kuid eliit, see on tribüüni peal ja need on sündinud aristokraadid ja sinna pileteid ei mööda mitte mingi raha eest. Sa võid pakkuda miljoneid, sa ei saa sinna pileteid, sest seal on sündinud aristokraadid, see on eliit.
Sinna pääsetakse näo järgi.
Ei, sünni õiguse järgi, ainult sünni. Ei, nägu võib sulle
ja
väga targu või absoluutselt idiootlik, eks ole, aga kui sa oled sündinud oma isast ja emast, kes on samuti sündinud omakord oma isast ja emast, sa oled aristokraatia ja sul on seal koht olemas. Nii nagu Inglismaal näiteks Inglise parlamendis, ka seal on kaks koda ülemkojase tiitlitega inimesed arvates paruni tiitlist, nendel on sünni järgne koht parlamendis, mis on meesliini pidi pärandatav ja ei mingeid pagana valimisi. Kõik, see on sünni järgne koht. Sa võid käia seal parlamendis, sa võid mitte käia, palka sellest ei maksta, aga see on sinu sünni järgne koht.
Ja siin jääb praegu mulje, et teadmised ja haridus eriti madalamate kihtide juurde ei jõua.
Ei, madalamatel kihtidel nendel ongi võimalus ainult mõistuse ja hariduse najal läbi lüüa, sest eliit ei vaja ei mõistust, ei haridust.
No ta ei pääse sinna ikkagi, sest sünnijärgsus
ei ole. Sinna ei pääse, aga tähendab, parlamendi alam kotta pääseb ja. Aga valimised, see maksab raha, eks ole, valimiste korraldame häälte sebimine seal, nii edasi, samamoodi nagu meil toimub. Ja tulemas on ka samasugune.
No jah.
Ja.
Siin oli vahepeal meil suur niisugune, no minu jaoks oli see vaenu õhutamine küll puhtal kujul, Aivo Peterson istub vangis ja nüüd putinistid Virumaal hääletavad tema poolt.
No ei saa inimestele alati neid nägemata silti külge kleepida, olid nad putinistid või mida nad arvasid Petersonist või kogu sellest erakonnast, kui üldse erakond on koos. Inimeste arvamusi ja tõeks pidamisi on väga raske niimoodi analüüsida, aga mingit siltide külge kleepimine on ääretult kerge. Ja kleepimine neile nüüd inkorpore sildi, et nad on putinoidid.
Jaa, vaata, ja aga, millegi aga... pärast Virumaaga on just kui vaja seda teha.
Jällegi, vaata, valitsus on vaja sise vaenlast, kelle vastu kangelastlikult võidelda, et kõik see rahvas näeks seda sise vaenlast ja väriseks ja siis näitab ka valitsus näpuga sise vaenlasele ja ütleb, et tema pärast me peame tõstma maksusid.
Jaa.
Nii see on.
See on ime asi, see hirmutamine, kohati ta mõjub anekdoodina. No ühes küljes muidugi, kui sõda tuleb, siis kas see oli Tartus või kus ehitati maja alla juba varjumispaik?
Ja neid on ikkagi viimasel ajal ehitatud ja kus juures ei ole ka mitte esimene korda, vaid 50. aastatel neid ja, ehitati kohu iganes ja mitmele poole 50. aastate lõpus iga Ameerika pere kaevas endale mingi roti uru oma elamise alla, nii et kõik välisesid.
No rahval ei olnud igav.
Oli tegevust ja kes oli üsna rahulik, oli eliit. Eliit oli rahulik, kui me mõtleme, ma tulen tagasi inglise sünnijärgse eliidi juurde, sest ta on sünnijärgne, keegi võõras sinna liigi ei pääse, nad on omete keskkond, nad on eliit, nemad loovad reeglid, käitumisreeglid näiteks. Nii et valitud eliit, see vaatab nende poole, see võtab sealt eeskuju, aga eliit, tõeline aristokraatlik eliit, see on olemas, see jääb, see kehtib alati. Eestis ei ole sellist.
Ei ole ja
sellist eeskuju ei ole.
Ega meil korraliku rahvuskangelas sellega ka pahasti.
Rahvuskangel, no võt jah, erinevatel aegadel on olnud erinevad rahvuskangelased, no aga selleks, et tõelist leida, me peame minema ajaloos väga palju tagasi legendide aega ja see on Lembit Kalevi poeg ja pärast neidega
eriti Suur Tõll oli minu mõelest sõti viisakam tegelane.
No, ilmselt saarlased nimetasid teda suureks tõlluks.
Jah, seda küll.
Jah, aga kui me räägime Konstantin Pätsist, Ladionärist nii edasi, nendest on kirjutatud ühte ja teist ühtepidi ja teistpidi kangelane. Mis asja on kangelane? Kangelane, see ongi mingi tegelane, mis on mingil ajajärgul mingis poliitilises olukorras sooritanud mingi teo, mida hinnati just nimelt seda pidi konkreetses
ja see jäi kestma.
Situatsioonis. Mingiks ajaks. Aga nõukogude võim kukkus kokku, eks ole, kes on Aleksandr Matrosov?
Seda muidu.
Endist aegade endine kangelane. Meil pole seda etast soega külma.
Jah, kus juures, eks temast räägitakse ka ime jutte. Aga vaata, kui sa räägid inglise aristokraatiast.
Nii.
William Vallutaja oli ju viiking.
Kuule seda küll, aga samasugune aristokraatia on Rootsis, Taanis, Norras ja kokku on Euroopa Liidu 37, kui me eksi riigist, vähemalt 18 on monarhiad.
Jah. Kus juures monarhiaid, Norras vist printsess kavatseb abielluda teise nahavärviga tegelasega.
Jah, seda nüüd küll, aga temast saab siis nagu prints konsort või kunagi võibolla kõnikas konsort, aga tal ei ole reaalselt võimu, nii et ta on ainult oma kuningliku abikaasa või kuninglikus soost abikaasa aksessuaar, samasugune nagu Gucci kotikene. See on tõeline Gucci kotikene, väga käekotikene, väga ilus, kõik kadestavad, aga see on kõigest aksessuaar.
Ega teda vist igale poole ei kutsuta või?
Ma ei tea.
Ma lihtsalt ei kujuta ette. Ja
milleks on
selline protsess vajalik on? Kui vana?
No, ta ei ole vajalik. Ta ei ole vajalik, aga see on vigane käitumine. No, reeglid ei näe ette sellest asja, aga kuna tuleb käituda nagu kaasa ja kombe kohaselt, on aksepteeritud ka ühesoolised suhted ja abielud, eks ole midagi rikke tunnista, aga aristokraat võib abieluda madalamas soost isikuga. Ja seda on juhtunud. Katariina teine oli ju
täielik. On troonist loobutud selle nimel.
Ei, seda küll, aga Katariina teine oli kunagi sõdurite moonavoori prostituut, eks ole, nii et igasugust asja on juhtunud ja need ongi erandid. Kui kuninglikust soost tütarlapse abi hellub teisest nahavärvist inimesega, see ei ole reegel, see on erand. Aga erandid teatavasti kinnitavad reeglid. Miks nad kinnitavad? Sest erand tuletab meelde reeglid. Tuleb täita, sest reegli täitmine antud juhul oleks olnud kõigile parem.
No oleks võibolla küll tont seda.
Ei, no kuule, sellega on kiiruse ületamisega, et ületad kiirust või keerad kuskile vasakule, kus keerata ei tõe. Rikud liiklus eeskirja, saatud avariisse. See on erand, eks ole, aga see kinnitab reeglis, sest järgmine kord sa mõtled, et liiklus eeskirja tuleb täita.
Liiklus eeskirja on kirja pandud selleks,
et seda rikkuda.
Ja no, tõdemusest, et sinu mõtlemisvõimele lootma jääda ei või.
Ei saa. Reeglid peavad ikkagi olema, neid ei pea alati mõistma, aga neid peab täitma.
No praegu on reegel. No jah, need keeleseadusega vehitakse siin jälle üle pika-pika ja kohe vägevasti. Ja
muljed
kirutakse, vannutakse, et vene keel on Putini keel, aga ega Putin seda välja mõelnud.
See tükrema, kuidas Puškina Lermontov ei teadnud, et vene keel on Putini keel, ha?
Vot just,
ja vaata, tähendab, täitsa on see, et inimesed üksteist mõistaksid. Ja kui seda ma olen juba väga ammu rääkinud, et kui tuleb Lasnamäele keegi migrant, eks ole, Venemaalt või kust iganes, ei mõista mitte sõnagi eesti keelt, eks ole, ta ise isoleerib ennast õnnetu inimene kohalikust elust ja elabki siin õnnetu migrantina.
Ja kui tuleb neid rohkem, siis tekivad getolaadse moodustised ja ei ole midagi parata.
Inimene ise tõmbab endale häda viletsust kaela, no ja elagu siis jumala pärast oma hädas ja viletsuse sisse. Jumal, miks me peame teda väejõul integreerima ja muutma teda eestlaseks, eks ole, ja kus juures selle eesti keele oskuse all ja endale peale tõmmatud nii kui naha, all on ta tegelikult opski varjutud putinoid. Ja kui me putinoidile õpetame perfektse eesti keele selgeks, kas see on hea?
Ja kui me ei näe, mis toimub tema peas ja südames.
No võt.
Aga ta on, mis see kõige kõrgem keeleoskuse tase oli?
Ei, mina ei tea. Ma ei ole kunagi selle vastu või tunnud.
Ma ka ei tea.
Ma ei ole ühtegi keele, eks?
Aga kui vaadata kommentaatoreid, siis enamus neist selle taseme eksamit ära ei tee.
Ei tee, sest ka siin oli aastaid tagasi, oli ajakirjanduslik eksperiment, kus absoluutselt puhtast Eesti soost ajakirjanik läks Eesti kodakondsuse eksamit tegema ja talle hakati esitama küsimusi, eks ole, Eesti kultuurist, ajalust kirjandusest nii edasi, kukkus haledalt läbi kuigi kõrge haridusega inimene.
No ta ei teadnud neid vöövärve ja mis seal olid kõik.
Õudukas. Ja tuleb välja, et ainult välja õppinud ja korralikult ennast varjanud putinoid teab neid asju. Spioon teab neid asju.
Võtta jah, umbes niimoodi võib see olla küll. Aga samas, ma ei tea, mind ikka häirib see, et keegi pani plakatile, Sergei Masin sai selle eest ajakirjanduses ka pähe, et Josif Kobzoni pilt.
Ei,
no aga ma tean, et Kobzon laulis laule, mis just nagu oleksid tol perioodil olnud keelatud ja olen ise ka kuulnud paari laulu ja paneb imestama, et Kobzonile ei usaldatud pikemat kontsertturneed Siberis.
Jah, Kobzon lubas endale valjust asju, mida keegi poleks endale lubanud, et näiteks tema korraldas Võsotski matuseid, et ta maksis need omast taskust kinni ja mis ei olnud sugugi mitte odav lõbo.
Võsotski oli väga vastuoluline poliitilises mõttes.
No ta oli peaaegu, et puhtalt riigi vastane. Aga okei, geniaalsed inimesed mõlemad.
No vaat on segadus.
On segadus küll, jah. Keeleseadus praegu on suunatud sellele, et me tahame, et kõik räägisid meie eesti keelt, eks ole aru saadav, omal maal me tahame oma keelt rääkida. Aga jällegi, kui tuleb keegi, kes ei taha meie keelt rääkida, kes tahab, et ta oleks eraldi.
No, sa pead silmas tänapäeva noorust või?
Ei tänapäeva migrante. Olgu ta Venemaalt, Ukrainast, kust iganes ei taha eesti keelt õppida, no ja tõsja ka, no siis me ei räägi temaga. No ei räägi, ainult häda pärast, eks ole, no et võtta see asja.
No ei saa, siis on juba, tead, siin on pahandus õhus.
No pahandus on õhus, sellepärast, et keele tädid on ääretult kurjad, jah.
Jah, miks?
Ja kuule aga sellepärast, et tuleb ju lähtuda ka meie konstitutsiooni preambulust, eks ole, nii et keelt kultuuri tuleb hoida, et eesti keel säiliks, ainult et ma ütlen, et need mõned migrandid, kes tulevad ja ei taha rääkida eesti keelt, nad ei ohusta meie keelt ja kultuuri, nad on meie keelest ja kultuurist väljas pool. Nad ei ohusta.
Aga võtan neutraalsema näite. Intervjuu Riia linnas ühe noormehega.
Nii.
Ta ütleb, et ei, Riiga, ma olen juba kaks nädalat siin, siin saab vene keelega väga hästi hakkama. Küsib siis intervjueerija, et aga kas läti keele kavatsed selgeks õppida. Ta jäi kohe mõttes, et ei tead, ei hakka jamama. Ma olen ukrainlane, ma olen põgenik, ma saan siin vene keelega hakkama. Vene keel on minu ema keel. Ja vaata, mis nüüd saab?
Mis nüüd saab, aga...
No Riia on Riia.
Ei, jaa, et Riias on väga...
Ilus linn.
Jaa, Riias on praegu, või Riias, Lätis on praegu väga karmid reegle, keele reeglid, vene keelt juuritakse igalt poolt väljaks ole, aga kuule, aga kurt või pime või loll, eks ole, ta saab ju ka hakkama, nii et see inimene, ta tahtlikult mängib ennast eri vajadustega inimese, ehk invaliidi situatsiooni, eks ole, ja ta võib täiesti elada niimoodi, et ta ei saa tühjagi aru, mis toimub ja nii ongi.
Võtan vana teema. Suur soovitus oli kunagi ka videoklipid, et vene inimesed, kui te kolite välismaale, katsuge haarata enda alla terve maja, terve tänav.
Ja.
Olid ajalehe väljaanded Ruski Berliin, Ruski Hamburg.
Ja, aga Brighton Beach on täiesti olemas, eks ole, ja see on päris suur kogum maju tänavaid, mida iganes ja inimesi, kes elavadki seal ja nad on inglise keeles häda vaev ära õppinud 10 sõna ja rohkem neil vaja ei ole, nad suhtlevad vene keeles. Ma olen käinud San Francisco, eks ole, ka seal on kogukonde, kes on inimesi, kes on välja rännanud 70. Lõpus
nõudus
ja sest enamasti nad möllisid ennast juut. Eks ole kirjade järgi, aga Iisraeli ei jõudnudki, vaid Viinist keerasid Ameerika peale. Okei, see oli siis võimalik ja nad elavad seal ja kus juures nad ongi kinni jäänud 70. Lõppu, nad jahuvad midagi Brežnevist, eks ole, ja ma ei tea, mis asjadest ja räägivad tolla aegset vene keelt ja inglise keelega on neil suuri raskusi ja neid ei huvita, nad saavad hakkama ja nad saavad hakkama, sest see ongi oma ette populatsioone, aga kui on selline populatsioon Eestis näiteks kodakondsuseta isikute populatsioon või Venema kodanike, Valgevene kodanike populatsioon, nad mängivad ennast ise ühiskonnaelust välja, nad ei saa riigikogu valimistel osaleda, võib-olla mõne aja pärast ka kohalikel valimistel mitte, nad ise mängivad ennast välja sellest ühiskondlikust elust, nad ei taha eesti keelest aru saada, ei taha osa saada Eesti kultuurist ja kirjandus teadist, no ei taha ja ei taha, milleks neid sundida, issand jumal, no siis elagu, aga ma küsin teie käest, kas on parem, kui sula selge putinist ja põhimõtteline vaenlane tuleb ja kohe hulgakesi tuleb ja nad kõik õpivad selgeks briljantse eesti keele, teavad vähe õpitud eesti ajalugu ja kultuuri.
Säilitavad kas, eesti keelt ja näiliselt kultuuri.
Kas on parem, kui nende eesmärk on midagi hoopis muud, just nimelt teades ja tundes ja selgeks õppides vaenlase kultuuri, keele ja ajaloo kukutada see vaenlane nimelt meid.
Jah,
ja.
Võtavad kohalikud omavalitsused üle.
Ja... On see parem, ei, lasta pigem olla umbkeelne hullunud pilguga seal kuskil Lasnamäel, et me kaugelt tuleme ära ja näitame näpuga isegi tema lastele, et näed nii väiksed ja juba venelased.
Kas neid intervjuusid, kus... No ütleme, 60-aastased, 70-aastased mehed, naised annavad intervjuusid Ameerikas ja kiidavad, kui hea seal on elada. Kas neid peaks nagu Ameerikasse meelitamise propagandana käsitlema?
Ei, mina ei tea, aga sealt inimene, kes, no eriti kui ta on mingi rohelise kaardi inimene, on sattunud Ameerikas, on suutnud seal saada kodakondsuse, tema kiidab Ameerikat ikkagi taevani, käsi paneb käe südamele või maksale või no mitte eest
närmele. Kas sa saab hümni laulmisega hakkama?
Ei, ma ei kutab, ma usun, et saab, ta on, ja õpib ära, igaks juhuks õpib ära ja ta kiidab seda riiki selle pära, et kui ta ei kiida ja järsku keegi saab teada, kuri vaid võetakse kodakondus ära, saadetakse välja. Mis siis saab? Ja ta kiidab, kiidab.
Ja,
ta kiidab samamoodi nagu peremees kiidab, nagu koer kiidab oma peremeest, seisab peremehel jalge vahel ja haugub kõige peale, kes mööda lähevad. See, ja. Mitte sellepärast, et ta on väga armastub oma peremeest, aga ta teab, et peremees annab tule süüa.
Vaat see ongi probleem, mida me ei suuda lahendada, sest kui noored ikka rohkem seda fucking keelt räägivad,
ja.
Mis toimub meil siin?
Vaata, noored, nad oskavad suurepäraselt inglise keelteks, nad integreerivad ingliskeelseid sõnud eesti keelde, nad, nii nagu meie ütleme, risustavad meie ilusat
Venemal
ja kaunist eesti
sama.
Keelte. Jah, Venemaal toimub täpselt sama. Ja siin ei ole midagi parata. Iga keel on dünaamiliselt ajas muutuv.
Ja,
pärast,
aga vaata see protsess, kui on gadgetid ja ma ei tea, mis asjad,
no,
ma ei mälet. See keel on ju poliitilise võitluse vahend.
Kuule, keel on riisteks ole ja keelt võib kasutada poliitiliseks võitluseks, naabrimehe sõimamiseks, naabrimehe naise ära moosimiseks, milleks iganes. Aga kui Kristjan Jaak Peterson näiteks loeks seda eesti keelt, milles kirjutati ajalehtedes 60. aastatel, ta oleks peas juukse karvu kiskunud, et mis selle keelega on tehtud. No, keel on dünaamiliselt ajas muutuv, aga kui meie vaatame 100 aasta taguseid ajalehti, eks ole, me loeme neid ja naerame.
Ja kuda kurat sa siin nüüd hoiad veel eesti rahvust, keelt ja kultuuri?
Ei, seda küll, aga ka koidul ajal eesti keeles oli küll ja küll laensõnu, eks ole, nad olid saksakeelsed, aga paljud laensõnad nad muutusidki juba ajalooliselt eesti keelseteks sõnadeks ja kõik ongi nüüd eesti keel, kuigi need on laensõnad. Ja samas keelt, ka tookord jah räägiti, et keel tuleb kaista, keelt tuleb hoida, ja nad riisustasid oma keelt. Ja mis siis? Keel muutub. Keel muutub.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.
Jah, nii on.
Aga jah, aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Eile saatis õhtul Sergei Maasin mulle mõned lood. Ma arvan, et me lõpetame lõunatunni ära ja siis ma panen 5 lugu eetrisse, kuulake, kiruge, vanduge, mõelge, aga ta on laulja ja kui tema laul veel lauldud ei ole, siis ta laulab edasi, eks ole?
Muusika on üks kaunitest kunstidest ja kunsti ülesanne muu hulgas on ka panna kuulaja mõtlema.
Aga meie püha sõda läheb ikkagi edasi.
Saade on salvestatud 2024. aastal.
See maa õnnistatud taevaga. Siin töötab me rahvas kõigede heaks ja selles on kõrges määr. Sa õitse meie Eesti maa, sa oled meie saatus, meie maa, sa oled meie armastus ja ajalugu raske. Meie riik ja riik. sõpruses teedame Eestima heaks, kõik rahvused alati koos. Saarema saarelt kuni Viiruma, me üldis eesmärgi eest. Siin töötab me rahvas kõikede heaks ja selles on kõrge eesmär. Sa õitse meie meie armastus ja ajalugu raske muuta. Sa üldse meie Eestimaa, sa üldse meie riik ja rõimusta. Me ehitame oleviku ja tulevikus edu ootab meid. Sa üldse meie ma üksinda ebavajalikes muredes mõtetest võtan kofri ja pöörutan ma valimatult ja eesmärgida sõidan kaugele, kaugele ma ei taagi kuulata laulu lihtsalt valisin ma suve suve öö oli kaunis romaan, see kaunis suve öö. Ta äritab ja piina, see kaunis suve öö. Kordu melodian, see kaunis suve öö. Ta möödus väga kiire. See kaunis suve ei tagane meist iial. Andsin sulle oma soojuse ma, minu südame armastusse said ka. Miks siis armastus otsa meil sai? Kustu südamest armastusse lükke, põrutan kaugele üksinda. Ma ei kuula nüüd meie šansoni, sest ma valisin just suve. Suve öö oli kaunis romaan, see kaunis suve ta äritab ja piina. See kaunis suve ei kordu melodian. See kaunis suve ta möödus väga kiire. See kaunis suve ei tagane meist iial. Thank you. kaunis suve. Ta ärritab ja piina, see kaunis suve. Ei kordu meil nüüd iial, see kaunis suve. Ta möödus väga kiirelt, see kaunis suve. Ei taga nemist iial. Se kauni suve. Lammune viis, mida noorusest lausin ma siis. Silmad kinni panen ja siis ma näen, olen talus ja karjaga koos. Meie maa laulu kaunid ja hea, mulle ema kord meenutas viit. Talu neil sa, oled armas ja hea, tihti unes ilmud sa. Talu, talu neil. Sa oled minu kullake, ma tahan sinuga nüüd kaua tantsida, siin talus jälle ootan ma. Talu, talu neiuke, sa oled minu kullake, ma tahan sinuga nüüd kaua tantsida, siin talus jälle ootan ma. Mega hingab rauliku, särab agendis imelik pilt. Tahaks sinuga kos lennata, kus lihnavad lehed ja roos. Las nüüd pea meenutab aeg, meie elu kus imelik kõik. Oli ööli hea, ära ärka sa, oota veel, me lendame koos. Talu, talu neiuke, sa oled minu kullake, ma tahan sinuga nüüd kaua tantsida, siin talus jälle ootan ma. Talu, talu neiuke, sa oled minu kullake, ma tahan sinuga nüüd kaua tantsida, siin talus jälle ootan ma. Minu piinab õnne suurt hoida siis me ei suutnud, meil väsis meelgi, seisan üksi maa, taas kord siin, arv kui kaob, milleks elu seegi. Suuda laus olla luige paar, oota veel, peatu teel. Kas tõesti tunded meist on kaugel maas ja ei taastuned? Ei suuda laus olla paar, oota veel, peatu teel. Kord Jumal sidus meid ja pole teisi teid, vaid väsin luige paari lend. Taas uus päev, tühjus täis, sinus ainult ma tunnen puudust, kas meid miski seal võimul näid. Öelda võid, tõestamaks truudust, vaata veel silma saab. Kaunem elu, see sidus siis meid, kas või uuleski ilmu veel. Ootan sind, ära vaata teisi, ei suuda laus olla luige paar. Uuta veel, peatu teel, kas tõesti on kaugel maas ja ei taastune. Ei suuda laus olla luige paar, oota veel, peatu teel. Kord Jumal sidus meid ja poolet vaid väsind luige paari lend. On valus suurem veel, kui me lahku läevad teed. Kallista sa mind, suuda laus olla luige paar, oota veel, peatu teel. Kord Jumal sidus meid ja poole teisi teid, vaid väsin luige paari lend. Kord Jumal sidus meid ja poole teid, vaid väsin luige paari lend, paari lend. Sinu südan katmas jääb, minul piinleb hing. Tahan ma, et teaks sa, jäävalt hoida sind. Sinus lahkuda ei saa ja tulla tagasi. Mitte keegi pole süüdi, et kadus armastus. sandesta. Kõige ees minu kallis, mina vabastan sind, kui süda valutab veel. Sandesta, vabasta mind mu kallis, pole jõudu ja lootus, andesta kõige. Ei suuda vastata, öelda sõna ei, minu südan soojenda, ainult lootus vee. Ja vaikus piinab mind, see südames elad sa, mitte keegi pole süüdi, et kadus armastus. Kõige ees minu kallis, mina vabastan sind, kuid süda valutab veel. Sandesta, vabasta mind mu kallis, pole jõudu ja lootus, andesta kõige. Vabasta mind mu kallis, pole jõudu ja loodus.